Tislima mill-qalb is-semmija kollha ta' Campus 103.7 nilqakom għall-programm ieħor Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, programm ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, repetizzjoni t-tnejn fl-10 ta' fil-għaxija u s-sibt fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Dan huwa l-ispazju għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Kif intom ħbieb, nittama li tinsabu tajbin? Għaddi ġimgħa oħra u flimkien miegħi nilqam bħalma nagħmel kull ġimgħa lill-kollega Claire Borch illi tkun qed tingħaqad miegħi, żewġ terapisti aħna nitkellmu hawnhekk u niddiskutu it-terapija. Claire, insellimlek.
Grazzi Karl, kif tinsab?
Insab tajjeb inti?
Ukoll, tajba wkoll.
Omna. Nitħlu bilna
l-omna,
nitċawinna. Ekku, Claire, illum għażinna suġġett ieħor biex niddiskutu fil-programm Therapy Talk u se nitkellmu dwar il-vendetta. Dik illi insibuha bħala revenge. Vendetta naturalment suġġett illi jinvolvi ħafna emozzjonijiet profondi. Jinnaf bħar-rabja illi ħafna mid-drabi tkun wara il-vendetta. Involviment ukoll tas-sens ta' ġustizzja illi żgur mhux forsi se nkunu qegħdin nsemmu anke matul dan il-programm. Illi matullu se ngħidu isma' għaliex persuna tfittex vendetta. X'inhu huma l-konsegwenzi tal-vendetta? U nitħlu anka fl-aspett ta' vendetta anka personali. U x'inhu huma l-alternattivi sani tal-vendetta? L'għaliex ma nafx imma naħseb li nistabbilixxu matul dan il-programm illi mhux neċessarjament il-vendetta hija dik ix-xi ħaġa li finalment inkunu rridu. Għaliex jaftati il-gost momentarju, però meta niġu għat-tul, meta niġu biex nitkellmu fit-tul, wara ammont ta' żmien, ħafna mid-drabi insibu l-min ikun fittex u għamel vendetta jiddispjaċih u forsi jirrealizzan il-limar għal xi ħaġa li hemm ġebda u ġebda żejjed u ħadha u anke hu stess telef il-paċi tiegħu innifsu. Ma nafx x'inhuma ħsibijiet inizjali tiegħek, Claire.
Iva, Karl, jina li kont qed naħseb ukoll huwa kif xi kultant minħabba l-vendetta nispiċċaw mhux talli nitilfu l-paċi tagħna manka nitlu fl-inkwiet, jiġifieri kif xi kultant isu meta nkunu impulsivi u nkunu driven b'dik l-emozzjoni fejn aħna nixtiequ revenge, fejn aħna nixtiequ dik il-vendetta nistgħu niżbaljaw u niżbaljaw bil-kbir. U ċertu żbalji mbagħad ma tistax tmur lura u tibdilhom. Jiġifieri naħseb ħafna nies ikollhom ix-xewqa jew il-ħsieb illi meta ssir xi tip ta' inġustizzja magħhom jew ma xi ħadd viċin tagħhom li jieħdu vendetta imma mbagħad jieqfu u jaħsbu x'jagħmel sens ukoll, jiġifieri mhux biss forsi biex ma jagħmlux ħsara l-ħadd ieħor u ma jkomplux iżidu l-ħsara fis-soċjetà ngħidlek, imma anke għalihom infushom, jiġifieri naħseb xi kultant ukoll nieqfu u noqogħdu lura biex aħna ma nidħlux fl-inkwiet għax min jgħidlek imbagħad ma nixtieqx li ħadd ieħor kważi jigwadanja mill-iżbalji tiegħi għax imbagħad ħadd ieħor forsi jieħu gost jara li żlaqt jiena, pereżempju. Ġifieri naħseb hemm ħafna ħsibijiet u anke emozzjonijiet li jidħlu fid-deċiżjoni tagħna ta' x'nagħmlu meta jiġi l-ħsieb li aħna nixtiequ vendetta jew inkella meta tiġi dik l-emozzjoni li tgħidilna jsu għandek bżonn tagħmel xi ħaġa. Issa ovvjament mhux kulħadd din jipproċessa bl-istess mod u forsi anke l-quddiem fil-programm nistgħu nitlu anke fuq kif personalitajiet differenti jaġixxu differenti anke kif l-età ġi li tagħmel differenza anke fl-iżvilupp. L-iżvilupp psikoloġiku tagħna wkoll kif jagħmel differenza fuq id-deċiżjonijiet li aħna nieħdu u anke n-nies li ikunu madwarna, ġifieri kif aħna wkoll niġu influenzati bl-opinjonijiet tan-nies u anke bl-azzjonijiet tan-nies ta' madwarna.
Ekku, u f'moħħ qed naħseb isu ikun hemm raġuni għal fejn persuna trid tieħu vendetta. Ġifieri, laqas ma nistgħu ngħidu li min irid jivvendika m'għandux raġuni fuq xiex. Issa, jista' jkun li jkun sofra minn xi ħaġa, jista' jkun li rċieva azzjoni, jista' jkun li ġiet xi ħaġa fuq mingħajr ma talaba, mingħajr ma stedina. Użir tkun xi ħaġa ħażina, xi ħaġa li tagħmilu ħsara, xi ħaġa li twaqgħu ħażin. Raġuni jkun hemm. Fl-istess ħin isu waħda mill-mistoqsijiet li titla għaliex ir-retaljazzjoni taħati ċertu soddisfazzjon. Su bl-Ingliż ngħidu you feel accomplished kważi. Għamilt li kelli nagħmel. U kif l-emozzjonijiet b'saħħithom, kif semmejt jien stess fl-introduzzjoni, isu bħar-rabja u anke sens forsi ta' tradiment li bniedem ikun qed iħoss. Kif dawn l-emozzjonijiet b'saħħithom jinstigaw il-vendetta? Ma nafx taqbel x'miegħi Claire, ma isu f'mument meta bniedem qiegħed jesperjenza dawn l-emozzjonijiet b'saħħithom, hemm lok ta' impulsività. Hemm lok ta' deċiżjoni flagġla. Hemm lok ta' deċiżjoni li jaxprunata minn dawn l-emozzjonijiet goffi. U jekk bniedem ma jżomx il-brejkijiet, iċ-ċans il-kbir huwa li joħodha l-vendetta. Li jivvendika.
Ekku, infatti, anka fi programmi oħrajn ġili tkellimna fuq dak li bl-Ingliż ngħidulu l-fight or flight response. Jisu meta aħna naraw illi b'xi mod meddin il-ġisem tagħna u s-sistema nervuża tagħna taqleb isu minn sistema kalma għal sistema fej aħna jkollna ħafna iktar enerġija anka fil-muskoli tagħna, in-nifs jinbidel ukoll u hemmhekk is-sistema nervuża tagħna tkun qed tippreparana biex jew naħarbu niġru minn dak li kun qed jeddidna. Jew inkella biex niġġieldu dak li kun qed jeddidna. Ġifieri din hija rispons li aħna ġibna ġifieri mill-evoluzzjoni tagħna tal-umani. U mhux biss, għax anke ħafna annimali oħrajn għandhom din is-sistema. Issa li jiġri meta il-ġisem u sistema nervuża tagħna tkun f'dan il-fight or flight response, il-parti tal-moħħ tagħna li għandha x'taqsam anke ma' ċertu deċiżjonijiet, mal-loġika, jisu tkun temporanjament ftit mitfija speċi biex nispjegawha b'mod sempliċi. Jiġifieri minħabba illi il-focus ħajkun fuq kif jiena ħansalva u kif jiena ħanaħrab minn dak li qed jeddidni u kif jiena ħanqa' ngħix u mhux ħammut avolja ġiel is-sitwazzjonijiet ma jkunux taħajja u mewt ma' kważi il-ġisem hekk jibda jħossom u l-moħħ hekk jibda jinterpretahom. Mela allura il-parti tal-moħħ fejn aħna jina nieħdu deċiżjoni bil-għaqal ma tkunx qiegħda favorina. Jiġifieri biex dik il-parti tal-moħħ biex nispjegawha hekk b'mod sempliċi tkun tista' tirraġuna, taħseb, tkun kreattiva, tara l-loġika, il-ġisem irid jikkalma u ma jaqbax iħossu medded. Jiġifieri isu il-ġisem irid jibgħat messaġġ il-moħħ li aħna sikuri, li aħna safe. Jiġifieri li jiġri huwa li verament f'dak il-moment aħna nkunu impulsivi għax ma nkunux nistgħu nirraġunaw b'mod komuni u normali kif nagħmlu s-soltu. Apparti minn hekk nafu wkoll illi fil-ġisem tagħna jiġu isu produce ċertu kimiċi ħanajtek u neurotransmitters illi ituna kważi sensazzjoni ta' pjaċir, ta' gost, pad dopamin li ġieli semmejna fi programmi oħrajn. Jiġifieri kważi kun hemm ċertu release, ċertu sens ta' sodisfazzjon meta aħna su naġġixxu b'dak il-mod impulsiv, allura ovvjament dik tista' titfana friskju għax jekk inti tibda tagħmel xi ħaġa ġilt u tħoss dak ir-rax isu ta' emozzjoni li kważi toġbok, hemm ċans li m'intix ħa tieqaf li ħa tkompli għaddej. U ovvjament dik tista' twassal għal ħafna konsegwenzi serji.
Ekku, u allura naħseb l-ewwel take-out minn dan il-programm, mhux veru, li kemm jista' jkun inraġnu l-impulsività, inraġnu l-innanfusna meta aħna it-tentati naġlu, niddeċiedu naġlu. Għaliex hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq vendetta. Illi minn hawn ftit ieħor nkunu nistgħu anke nidħlu forsi fil-konsegwenzi illi ġġib magħha il-vendetta. Sa verament illi fl-immedjat jista' jkun hemm dawn is-sentimenti ta' gost, ta' pjaċir illi jiġu mid-dopamina kif semmejt inti, Claire, isu li l-ġisem meta inti impulsivament ħat iddeċiedi illi tagħmel xi ħaġa lura mill-ewwel tpatti tivvendika se jkun hemm dak ir-rilax ta' dopamina fil-moħħ imma huwa momentarju. Imma mbagħad wara x'inhu lesta għalik hu, jiġifieri x'ix ikun hemm ġej isu x'konsegwenzi se jkun hemm. Bil-Malti ngħidu din faċilment tista' taqgħod imbagħad. U allura flok hija xi ħaġa li ngħalqet hija xi ħaġa li se tkompli tinfetaħ. U mhux neċessarjament inkunu nixtiequ hekk. Iktar kmieni, Claire, semmejt inti isu anke kemm tista' tikber, hux ġifieri ma morrux il-bogħod kien ħarsu daqsxejn. Madwarna anka jinnaf inħarsu daqsxejn lejn l-aħbarijiet u wieħed ifittex ftit anka fl-istorja ta' xhur ta' snin insibu każijiet fejn din l-istess impulsività li qed nitkellmu fuqha fejn din l-isplużjoni ta' emozzjonijiet negattivi bħar rabja u emozzjonijiet oħrajn waslet biex anke persuni qatlu, waslet biex anke persuni spiċċaw għamlu affarijiet li huma stess qatt ma mmaġinaw li jistgħu jagħmlu jew li kapaċi jagħmlu. U l-konsegwenzi kienu kbar u kemm l-azzjoni u kemm il-konsegwenzi kienu reversibbli. Jiġifieri hemm wassanna meta naġlux. Fl-istess ħin nagħmlu wkoll differenza, Claire, nħoss li hija importanti li nagħmluha. Differenza bejn il-vendetta u s-sens ta' ġustizzja. Isu meta bniedem ifittex ġustizzja. Jiġifieri hija ħan immaġinaw. Keċċija minn fuq il-post tax-xogħol. U forsi mhux xi ħaġa daqshekk goffa laqas. Ċanfira. Kelma li xi ħadd qal, azzjoni ta' xi ħadd illi inti weġġagħtek. Isu hemm differenza bejn li tivvendika ruħek u milli tfittex ġustizzja. Ġifri, jiena nista' nivvendika ruħi u nagħmilek xi ħaġa lura. U ngħidlek xi ħaġa lura u nweġġek lura. U sens ta' ġustizzja nista' infittex ir-rimedju jew addirittura inkellmek biex intik ir-responsabbiltà. U mbagħad fuqek. Jiġifieri din id-differenza naħseb hija kruċjali.
Bla dubju, naħseb li importanti u koll xi kultant li aħna naħdmu għall-ġustizzja biex ċertu affarijiet ma jirrepetux ruhom. Jiġifieri anke meta jkunu azzjonijiet li forsi ma sarux lilna fil-verità. Biss però xi kultant naħseb hawn min jinqabad f'sitwazzjonijiet fejn jħoss li għalxejn tkellem jew prova x-xorta ma nataċ ġustizzja, ma kienx hemm ġustizzja. Allura hemmhekk fejn jkun hemm min jgħidlek mela issa nieħu ridni f'idejja jew nieħu li jiġi b'idejja ma dik hija perikoluża ħafna. U fil-verità naħseb tistaqsi l min tistaqsi u tkellem il min tkellem. Il-maġġor parti tan-nies ma jgħidulek li avolja forsi kienu muġuajn forsi f'sitwazzjonijiet fejn ħadd ieħor għamlilhom il-ħsara jew forsi meta ma kienx hemm ġustizzja kif suppost. Però xorta jippreferu hekk milli kieku huma daħlu fl-inkwiet jew weġġgħu il-ħadd ieħor serjament. Ġifieri kif qatt inti Karl hawn min avolja forsi jweġġgħu l-ħadd ieħor, imma qatt ma jkun jobsor li jista' jagħmel hekk u wara jiddispjaċih, ġifieri imma mbagħad wara kif ngħidu jkun tar twiss. Jiġifieri naħseb il-ġustizzja tista' ssir b'mod illi ma tagħmilx ħsara lil ħadd ieħor. Jiġifieri il-ġustizzja hija differenti mill-vendetta għax l-intenzjoni ma tkunx li tweġġa jew li bniedem isu tpattilu u taraħ ibati u ġifieri isu mhux biex tirreduċih bniedem imma biex inti isu twassal anka l-ħsibijiet tiegħek jew l-bżonnijiet tiegħek. Mbagħad ovvjament tħalli f'idejn min ikun involut u mħarreċ dwar il-ġustizzja se qed nitkellmu fuq il-post tax-xogħol pereżempju, forsi jkun hemm il-management jew il-human resources li huma mħarġin apposta fuq kif jaħdmu ġifieri f'daw is-sitwazzjonijiet meta ikun hemm bżonn ġustizzja għal ċertu impjegati pereżempju jew unions qed naħseb. Ovvjament imbagħad in ġenerali forsi hemm il-qrati pereżempju jew l-awtoritajiet jiddependi s-sitwazzjoni xi tkun. Issa min jgħidlek jiena ma xorta m'għandix fiduċja f'ċertu persuni, f'ċertu awtoritajiet, imma ovvjament imbagħad wieħed irid jara kif forsi jista' ikollu closure jew jagħmel paċi ma' ċertu affarijiet għax aħna nġorruhom daw l-emozzjonijiet. Jiġifieri jekk jiena nqa' nġorr ċertu rabja, ċertu isu anzjetà jien naf ċertu ħsibijiet, fil-verità jkiddu lili. Jiġifieri mhux qed ngħidu li ma tagħmel xejn, imma mbagħad qisu xi kultant ikollok tagħżel u tarbel u titfa' fuq miżin u tajt jien fil-verità x'ħajjin lili biex jinħu ħsieb saħħti u s-saħħa mentali tiegħi. Għax xi kultant dik ir-rabja li nġorru tkidna, tmarradna, iġġelna naraw il-ħajja blenti kera u negattiva, għaw min jgħidlek jiena madniex kapaċi nafda, per eżempju, nimmaġina li kulħadd jagħmel l-ħsara, ma nistax nibni relazzjonijiet tajbin, madni interessat f'xejn u f'ħadd u allura dik x'ħajja hi. Ma tistax tgħix ħajja komda hekk, allura mbagħad hemmhekk naraw wieħed isu x'jista' jagħmel to move on biex jimxi l quddiem. U daw huma affarijiet li mbagħad anke ġieli aħna niddiskutu fit-terapija u naħdmu man-nies biex forsi meta ma jkunx hemm il-ġustizzja eżatta kif jixtiequ huma x'nagħmlu mbagħad. Mhux qed ngħidu li huwa sew imma x'ħanagħmlu mbagħad kif ħajrna x'inna nkomplu.
Oġbitna ħafna din ir-riflessjoni li għamilt, Kleru nibni fuqa, isu il-vendetta se tagħmlek tħossok aħjar, se tieħu lura minnha. Se ġib xi forma ta' closure, jew inkella se ġebbet iktar fit-tul kważi l-affarijiet mingħajr ebda. Waqfien għax kważi kważi ma jkunx hemm viżibilità li se tingħalaq il-ħaġa għaliex se tibqa' it-tul, it-tul, it-tul. U naħseb jagħmel ħafna sens dak li qed inti Kler li su jien xirrejtu kif se nipproċedi għalija għan-nifsi, kif se nkun fil-paċi jien stess. Għax xi kultant naħseb l-kol kem aħna naħaddu minn dawn it-tip ta' esperjenzi, xi kultant forsi l-iktar perkors diffiċli ikun il-letting go. Però tkun l-iktar ħaġa illi tagħmel li ġejt anke fil-kuntest tas-saħħa ħolistika tiegħi. Psikoloġikament, emozzjonalment u fiżikament tkun l-iktar ħaġa illi hija taġid għalija.
Bla dubju. U fil-verità wkoll naħseb illi xi kultant jiġuna ħsibijiet fuq nixtieq nara x'ħan nagħmel biex in-nies ikunu jafu l-verità, pereżempju, ġi meta tiġrilna xi ħaġa, xi ħadd forsi jgħid xi ħaġa fuqna jew jagħmlilna l-ħsara. Kultant ikun hemm l-inkwiet ta' x'ħa jaħseb ħadd ieħor jew li ħadd ieħor ħajkollu impressjoni ħażina tiegħi pereżempju. U allura nkunu nixtiequ dik il-ġustizzja biex in-nies isu jkunu jafu aħna vera minn aħna jew il-verità tagħna, isu nkunu rridu li l-verità tagħna tinstema. Imma xi kultant dik iġġib ħafna komplikazzjonijiet, xi kultant mhux possibbli, xi kultant l-affarijiet ikomplu jaqdu. U naħseb illi hemmhekk ukoll fejn irid ikollna fiduċja fina nfusna illi min jafna u min irid ikun jafna u jaf il-verità tagħna ħajsir jafna u lin-nies ukoll kapaċi jarblu bejn forsi xinu tajjeb, xinu ħażin, forsi jekk dak li jkun ikun sema xi ħaġa dwarna pereżempju, ħajjieħu l-esperjenza li għandu magħna in ġenerali forsi mhux għax xi ħadd qal xi ħaġa jew għamlilna xi ħaġa bil-fors li daw ħajbdlu l-opinjoni fuqna pereżempju. Jiġifieri naħseb xi kultant ukoll irid ikollna l-konfidenza fil-fatt li forsi ma nistgħux nintogħġbu ma' kulħadd ukoll u li jkun hawn min forsi ħajaħseb affarijiet fuqna li mhumiex minnhom jew li mhumiex veri. Jiġifieri isu dak il-bżonn li aħna kultant isu niġġieldu għall-ġustizzja xi kultant fuq affarijiet tagħna personali li forsi ma jkunux kbar ħafna ma xorta jweġġawna, naħseb tiġi minn isu posta insikurezza wkoll. Li isu bl-Ingliż ngħidu I want to make this right, isu għax jien nixtieq li ma nidirx ħażin. Forsi għax xi ħadd prova jpinġini f'daw l-ikraħ, pereżempju, jitfani f'daw l-ikraħ. U naħseb xi kultant hemmhekk letting go ikun ifisser illi naċċettaw li iva mhux kulħadd ħajkun jaf l-istorja tagħna jew il-parti tagħna jew il-verżjoni tagħna u xi kultant mhux possibbli li kulħadd ħajkun jaf il-verżjoni tagħna u jkollna nagħmlu paċi magħha u nemmnu illi fil-ħajja tagħna aħna ħankunu mdawrin b'nies li verament lilna jarawna kif aħna u li jirrispettawna u li forsi jkunu jixtiequ jkunu jafu l-verżjoni tagħna min mhux interessat jew min mal-ewwel forsi ħajaqta linja forsi mhuwiex persuna li għandu jkun fil-ħajja tagħna.
Ekku, ħafna forsi nies anka semmija li qegħdin iseguna immaġinhom jistaqsu kif se nagħmlu għadin. Li ovvjament mhijiex mistoqsija faċli, però fl-istess ħin il-fatt illi impoġġu dan it-tip din it-tip ta' mistoqsija jafforsi wkoll tikxef ir-rieda il-motivazzjoni illi konna biex kemm jista' jkun ma nitabbewx fil-ħajja tagħna ta' kuljum b'affarijiet illi mhux mhumiex importanti imma li iktar ma se nibqa' niġġebbet magħhom iktar ma se nibqa' marbuta magħhom iktar se jkomplu iniżluni flok jerfgħuni il fuq. U naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar fil-ħajja tagħna ma rridux illi nibqgħu ankrati ma' affarijiet illi niżluna l-isfel. Ġifieri fil-verità, meta rridu ngħixu ħajjitna u ngħixu b'mod li verament kapaċi nieħdu gost bil-ħajja, ċertu affarijiet naħseb li rridu nitfawhom għall-ġenb. U dan jitlob minna għażliet ukoll, Kler. Għax biex naslu nagħmlu hekk, rridu nagħmlu għażliet anke diffiċli. Għax xi kultant. It-tentazzjoni ewlenija ma tkunx din, tentazzjoni ewlenija tkun illi nitlu brasna l-affarijiet kif jgħid l-Ingliż whatever it takes u tibqa' sejjer. U għaw min jirraġuna hekk. Għaw min jiġifieri anke nisimgħu frażijiet bħal laqqas jekk non fuq ġidi kollu, basta inkissru jew basta inkissra, jew basta nivvendika ruħi, basta nilħaq il-vendetta. Tista' tkun perikoluża din ukoll. Fl-istess ħin, anke jekk bniedem mhux interessa taħares lejn il-periklu tagħha għax lest li jiffaċċjah, imma xtejt fuqek bħala persuna meta inti tirraġuna hekk.
Bla dubju, u anka jekk aħna kif kont qed insemmi l-ewwel, forsi jinteressana xi ħsbu n-nies fuqna l-kemm mhux dejjem għandu jkun hekk, imma insomma, jekk jiena mbagħad ħanniżbalja u jiena ħammur bil-mira tal-vendetta, kemm ħanider iktar kera, jiġifieri kemm ħanider għar, u naħseb dik hija xi ħaġa li mbagħad dak li jkun ħajftakar fuqi wkoll, jiġifieri forsi mhux ħajara illi jiena kont imweġġa u żbaljajt jew jiena ma waqafċu u ħsiebt imma isu ħajtħassruni jew jempatizzaw miegħi għax jiena ġrali xi ħaġa, imma probabbli ħajħarsu lejja bħala dik il-persuna li waslet biex għamlet ċertu affarijiet irreversibbli. Jiġifieri ovvjament dik hija ħafna iktar diffiċli mbagħad biex toħroġ minnha. Jiġifieri importanti ħafna li naħseb in ġenerali fil-ħajja tagħna jkollna momenti fej aħna nirriflettu. Għax naħseb iktar kemm aħna jkollna daw il-momenti fej aħna nirriflettu nkunu nafu lilna nfusna, nifhmu l-emozzjonijiet tagħna, inqas hemm ċans illi naġixxu b'mod impulsiv. Jiġifieri jekk jiena ħanipprova nirrifletti f'mument vera diffiċli fej jiena ġrali xi ħaġa u jinqat ma rriflettejt qabel, probabbli ħatkun ħafna iktar diffiċli jekk mhux impossibbli biex nagħmel dan milli jekk jiena nkun imdorrija li jiġri x'jiġri fil-ħajja tiegħi nieqaf u naħseb u nipproċessa. Importanti ħafna anke jekk aħna forsi nsibuha diffiċli biex nipproċessaw anka magħna nfusna mela nippruvaw nipproċessaw ma' ħadd ieħor ma' nies li ovvjament aħna nafdaw ma' professjonisti biex ovvjament aħna jkollna dak li ngħidulu isu sounding board, jiġifieri punt ta' referenza li xi ħadd forsi li jista' jtini feedback li huwa naqar iktar oġġettiv għax ovvjament aħna nkunu suġġettivi ħafna f'dak li naħsbu nagħmlu nkunu biased ovvjament għax ikunu affajt li għandhom xi jaqsmu magħna u mal-emozzjonijiet tagħna. Jiġifieri importanti ħafna li jkun hemm mument ta' riflessjoni qabel ma nagħżlu x'ħanagħmlu aħna, kif ħaniproċedu. U dik tista' tgħinna ovvjament biex aħna nagħmlu deċiżjonijiet li huma sani għalina u għal nies ta' madwarna.
Nittama li jintom is-semmija tagħna qed jirnexxilkom tirriflettu magħna, suġġett mhux ħafif, imma naħseb illi mhuwiex estranju għalina l-kollu x'veru. Se nagħmlu waqfa hawnhekk bħalma nagħmlu f'kull programm nserħukom ftit bil-vuċi tagħna fl-istess ħin ikollna l-opportunità illi nisimgħu l-għażla mużikali tal-programm illum Flowers li settijenna GJ. From the day until the day we throw it all away, let's talk about it, cause I can't do without. Me. Tieni parti tal-programm għal dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna qed issegwu Therapy Talk fuq campus miegħi Karl Reitz, terapista tal-familja, flimkien miegħi Claire Borch, aħna żewġ psikoterapisti li nitkellmu. It-terapija llum is-suġġett li huwa taħt il-lenti tagħna huwa l-vendetta. Forsi dawk li ma segwewx l-ewwel parti tal-programm, issu ħares naftit li dan is-suġġett li involvi ħafna emozzjonijiet profondi bħalma hija r-rabja, involviment ukoll anke tas-sens ta' ġustizzja x'kien minnhom anke għamilna differenza isu bejn ir-ritaljazzjoni u l-ġustizzja. Wedna anke għaliex il-persuna tfittex il-vendetta. Is-sodisfazzjoni li tagħti dik ir-ritaljazzjoni semmejna anke l-impulsività l-għaġla il-bniedem isu jiddeċiedi fis-saħna tal-mument, però mbagħad ma jqisx il-konsegwenzi. Isu anke tħanna fl-argument ta' jekk il-vendetta finalment tagħmlek x'tħossok aħjar. It-tikx closure eluq tal-kapitlu illi forsi huwa diffiċli, forsi li ġab loġieħ, jew inkella flok closure ta' dak il-kapitlu it-tikx kważi iktar tul għall-loġieħ li jinti qed t-esperienza, għalix jekk inti ħa tiftaħ u tkompli t-wessa fih il-każ, anka bl-ispirtu ta' vendetta, allora il-ċans ikun illi loġieħ se jitġebbet. Nfakkarkom li din hija xandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' filgħaxija u s-sibt fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Nfakkar ukoll li grazzi għat-taqsima teknika ta' dan il-programm u ta' dan l-istazzjon, kull programm jittella anke fuq il-pjattaforma online tal-istazzjon Campus. Claire, inkomplu bid-diskussjoni tagħna isu xi ħaġa li tajjeb li nsemmu hija ċ-ċiklu ta' ritaljazzjoni. Sul pattern, iċ-ċiklu ta' ritaljazzjoni li normalment atti ta' ritaljazzjoni, ġifi meta bniedem jirritalja, meta bniedem jieħu ifittex din il-vendetta, jista' jwassal għal konflitt li ma jispiċċax. Isu tipikament persuna mbagħad tħossa guilty wara. U jkollha anke dispjaċir dak li seħu l-regret wara li tieħu l-vendetta li tirrealizza li kważi ħliet ħajjita tivvota l-enerġija kollha tagħha fuq din il-kawza.
Ekku, infatti hemm riċerka u studji li juru li min jgħad minn esperjenzi diffiċli ħafna, ġifieri anke esperjenzi ta' abbuż pereżempju, li ovvjament toħloq ħafna emozzjonijiet differenti hija kumplessa ħafna, ma jħossuhomx aħjar meta jkun hemm il-vendetta imma meta jkun hemm ġustizzja. Ġifieri ġustizzja hija importanti u għandna naħdmu għaliha, imma f'każijiet fejn kien hemm vendetta, il-persuna psikoloġikament ma marritx għall-aħjar. Ġifieri il-persuna illi għaddiet mill-abbuż, ġifieri l-vittma ma tmurx għall-aħjar psikoloġikament jekk ikun hemm vendetta. Issa ovvjament mhux kulħadd huwa l-istess u ġifieri jiddependi ħafna fatturi, imma interessanti li naraw riċerka fejn anka pereżempju familjari ta' vittmi ukoll meta naraw fir-riċerka insibu illi l-ġustizzja tkun importanti ħafna għalihom, imma meta jkun hemm affarijiet li jsiru fejn il-ħażen ikompli jikber ha biex ngħidula hekk, fejn hemm tpattija, fejn l-affarijiet jiġu ħafna iktar ħoroġ u serji, ma jirkuprawx kif ikunu jixtiequ. Ġifieri anzi bħal kollhom bżonn ħafna għajnuna u support iktar milli kieku l-affarijiet ikunu menġjati ġviri b'mod differenti.
Tista' persuna tikseb sens ta' ġustizzja flok vendetta u tikseb sens ta' ġustizzja billi tara li dak li ġara lila ma reġax repeta ruħu.
Ekku. Infatti naraw ħafna persuni li għaddu minn diversi diffikultajiet illi jitkellmu joħolqu kuxjenza u awareness għaw min anka fetaħ organizzazzjonijiet, waqqaf organizzazzjonijiet, servizzi, tkellmu fuq il-medja, ġifiri għenu il-min kien għaddej minn situazzjonijiet diffiċli, ġifiri għaw min b'dak il-mod jagħmel paċi ma dak li kun għadda minnu, ovvjament mhux għax qatt tista' tħassar dak li tkun għaddejt minnu speċjalment f'każijiet ġviri diffiċli immens anke meta jkun hemm mewt pereżempju li ovvjament inti il-persuna qatt ma tista' ġġib allura ovvjament m'hemm xejn li jista' jagħlaq dik il-vojt u dik il-ġerħa, imma iva hawn min psikoloġikament imur għall-aħjar meta mbagħad jagħti għajnuna lil ħadd ieħor jew jipprova jara li jkun hemm mezzi kif ħadd ieħor ma jgħaddix minn dak li jkun għadda minnu.
Ekku, fl-istess ħin anke biex nallaċċa mal-mod kif saqsejt il-mistoqsija biex nirriflettu. Isu anke meta persuna illi tagħmel l-azzjoni u tkun fl-iżball u tiżbalja u tagħmel ħażin u konsegwenza ta' dik l-azzjoni weġġa ħadd ieħor, ukoll tista' twassal għal sens ta' ġustizzja, mhux għax se treġġa' lura relazzjoni ħażina tagħha, għax ġalla darba saret l-azzjoni, saret. U l-uġiħ ġi perpetuat, ġi kaġunat. Imma naħseb illi wkoll tkun qed issir ġustizzja jekk min ikun żbalja jaraf l-iżbalja, jirrikonoxxi l-iżbalja u jirrepara biex jagħmel ċert li ma jirrepetix dak l-iżball. U allura hemmhekk tiġi salvata s-situazzjoni fis-sens illi ma jibqax perpetuat l-uġieħ f'tiġbit ta' proċessi personali u anke mhux personali li kważi kważi ma jarawx tmiem b'dak kollu li jġibu magħhom. Ġifieri isu win-win ta' situazzjoni. Għaliex din hija xi ħaġa oħra u l-vendetta tista' wkoll tiġi lura għalik. Bl-Ingliż ngħidu backfires. Tista' tiġi lura għalik sew jien naf kuntesti ta' posta xogħol, sew fir-relazzjonijiet, sew ankan fil-qasam legali u din oħra, xinti semmejt ir-riċerka, ġifieri kien ħarsu ftit letteratura. Nsibu wkoll sentiment ta' nies illi għażlu illi flok jivvendikaw ruhom jew flok jieħdu illi ġibidejhom u jivvendikaw ruhom ifittxu ġustizzja. Però il-mod kif fitxew il-ġustizzja permezz ta' toroq legali u permezz tal-rati u tribunali u ma nafx iżjed u bordijiet. U ħabtet lura għal-mawċom. Għaliex jew ma ħadux dak li rridu, jew leżitu ma kinux kif xtaqu, jew inkella sentiment kien ta' tant dewmien, ta' tant tiġbit, kważi ma jispiċċaqat, u tul dak il-proċess inti ma għandek qatt dak il-closure li tkellimna dwaru. Ma għandek qatt l-eluq ta' dak il-kapitlu. Għaliex għax b'xi mod jew ieħor, meta terġa' tissejjaħ, meta se terġa' titla' titkellem, meta trid tagħti x-xhieda tiegħek, imbagħad ma nafx terġa'. Kull darba qed terġa' twaddab il-ħall fuq il-ferita mikxufa. Jew torok il-ferita mikxufa bil-melħ.
Ekku, infatti, f'ċertu servizzi fejn jigwidaw persuni fuq jekk għandhomx, per eżempju, jiftħu kawża jew kif għandhom jipproċedu meta jkunu għaddew minn ċertu diffikultajiet, jagħtuhom anke support dwar l-għażla tagħhom ta' jekk din u x'ħatkun ta' ġita li hom jew le u dawn huma affarijiet li anke aħna niddiskutu man-nies niltaw magħhom fix-xogħol tagħna għax avolja ovvjament aħna nemmnu fil-ġustizzja ovvjament hemm ċertu affarijiet li ma jistgħux jibqgħu għaddejjin, biss però xi kultant il-kedet li jieħdu ċertu persuni u waslu għal-ħsara f'lokal ġi, tiġviri xi kultant ukoll anke meta nieħdu deċiżjonijiet għal ħadd ieħor, pereżempju qed naħseb fuq ġenituri li jkunu jridu jiddeċidu flimkien ma wliedhom forsi li jkunu żgħażagħ u jkunu għaddew minn ċertu affarijiet u ċertu diffikultajiet, jekk għandhom x'jgħaddu minn daw il-proċeduri jew le. U niltaw ma ġenituri li għajdunna jina kif ħan iddeċidi xinu l-aħjar għal ibni jew għal binti li għat għandhom per eżempju jinnaf 16 sena per eżempju. Jew 18 sena, ġviri avolja forsi ta' 18 sena dawnu ma' adulti fajnejn liġi għanajtek, ma fil-verita kunu għadhom żgħar ukoll kultant kunu jridu l-pariri u s-support tal-ġenituri u l-ġenituri ġili ma jkunux jafu x'inhu l-aħjar għax ikunu jixtiequ l-ġustizzja, imma fl-istess ħin jinkwetaw dwar l-aspett psikoloġiku ta' uliedhom ovvjament u da dak li ħajgħaddu minnu. Ġviri, hemm ħafna affarijiet fuq xi wieħed jaħseb. Ukoll Karl xi ħaġa li xtaqt insemmi wkoll hija anke l-aspett kulturali, ġviri kif kulturi differenti jaraw dan is-suġġett b'lenti differenti u qed ngħidlek ġviri anke fej jidħol Malta, fej tidħol Malta s-soċjetà tagħna apparti li aħna multikulturali, ma mhux hekk biss, anke fost il-Maltin ikun hemm kulturi differenti, familji differenti. Differenti, ġviri ideoloġiji differenti, min jipprattika ċertu ideoloġiji, ġviri religjużi jew le, u anka dik tagħmel differenza fuq kif wieħed iħares lejn il-ġustizzja lejn il-maħfra wkoll li hawn jemmen ħafna biha u jħoss li dik hija t-triq biex wieħed isib il-paċi pereżempju, hawn jitkellem fuq li taħfer imma ma tinsix pereżempju. U naħseb interessanti li naraw ġviri anka ċertu pieni li jinħarġu ġviri mill-istat u anka mill-qrati kif huma differenti anka f'pajjiżi u kulturi differenti. U allura xi kultant għalhekk diffiċli li aħna nifhmu l-għażla ta' ħadd ieħor ukoll għax forsi jkunu ġejjin minn backgrounds differenti minn tagħna, forsi l-idea tagħhom ta' ġustizzja hija differenti mill-idea tagħna u anka l-idea ta' vendita vendetta per eżempju u ġieli nitkellmu anka fuq stereotipi forsi ta' ċertu persuni minn ċertu kulturi u kif forsi jidru vendikattivi iktar minn persuni oħrajn, minn kulturi oħrajn u għalfejn u dan ġviri naraw l-istorja li hemm wara u naħseb iktar kemm aħna nkunu konxji ta' dawn l-affarijiet iktar nistgħu nagħmlu deċiżjonijiet tajbin għalina nfusna u anka għal ħadd ieħor u anka nistgħu nkunu iktar empatiċi nħoss jiġifieri faċli illi aħna ngħaddu ġudizzju jekk ma nkunux fiha aħna s-sitwazzjoni, jiġifieri anka ġieli nara kummenti online u fuq siti differenti ta' persuni li ma jaqblux ma' ċertu deċiżjonijiet jew ma kif ċertu persuni jiddeċidu li jagħmlu sens minn dak li jkunu għaddejjin minnu anka mitbatija li jkunu għaddejjin minnu u tara min jgħidlek kieku jien mhux hekk kont nagħmel jew kieku jien taf x'kont ngħid, ma naħseb importanti li nirrispettaw ukoll id-deċiżjonijiet ta' ħadd ieħor kapaċi ma jkunux jaqblu ma tagħna. Jiġifieri xi kultant kważi id-deċiżjonijiet ta' ħadd ieħor ikunu jiġibu ktar paċi mill-deċiżjonijiet li kieku nieħdu aħna. U għaw min jara bħala isu nuqqas ta' kuraġġ jew isu jien naf nuqqas ta' assertività per eżempju imma mandux ikun hekk, jiġifieri li xi ħadd forsi jagħżel li jgħalaq ċertu affarijiet jew jagħmel paċi ma' ċertu affarijiet ma jfissirx li qataw qalbhom jew li mhumiex kuraġġużi imma li huma fehmu li dik hija l-aħjar għażla għalihom. Mentri għalina forsi aħna kieku konna niddeċidu xi ħaġa differenti.
Ekku, Claire, fadlinna madwar 10 minuti fil-kumpanija ta' xulxin u naħseb li eħe anka rridu nejdu li anka f'kuntesti differenti bħal-muma kuntesti ta' familja, kuntesti ta' ħbiberiji, kuntesti ta' relazzjonijiet f'postijiet differenti. Jista tista' tiżviluppa din il-rusa insejħilha jienu bl-Ingliż ngħidu daw il-grudges li inti dik il-rusa li mbagħad inti tkun qed iġġorr miegħek. Jiġifieri meta hemm l-ispirtu ta' vendetta tkun qed iġġorr miegħek dik il-qrusa kullum kien. Illi b'xi mod jew ieħor tkun qed tinfluwenza kull ma tkun qed tagħmel u tkun preżenti, tkun kważi timbru ta' kull ħaġa illi inti tkun qed tagħmel. Naturalment hemm alternattivi ħafna iktar sani għal vendetta, semmejna iktar kmini isu il-proċess ta' letting go li jiena ovvjament iktar b'saħħitha mir-retaljazzjoni tkun l-azzjoni li jiena nieħu biex ngħid ismajna din mhix wort li jiena nibqa' ankrat f'din in-narrattiva jew ankrat f'din isni marbut ma' din l-istorja, jiena din l-istorja meqt tagħmel li ġej ċejn, jien din l-istorja żjed qiegħda fuq moħħi u tinkwetani u żjed qed inġorr emozzjoni negattivi madwarha, irħi, itlaqa. U nagħti permess li l-nifsi biex jiena nitlaqa anka jekk hi xi ħaġa li jkun fiha elementi li jiġbduni lili imma nitlaqa għaliex finalment nkun nista' nimxi iktar il-qudiem. Li persuna wkoll tuża l-uġieħ illi tkun esperjenzat bħala motivazzjoni għall-futur, għat-kabbir, għat-triq il-qudiem, titjib personali li jiena nista' issa tgħidli ma l-uġieħ mhux hemm ikun f'kull ikun hemmhekk. Imma nażel x'nagħmel bih. Nażel x'nagħmel b'dik l-enerġija li tiġi mill-uġieħ. Li forsi mhux faċli naraw, għax forsi fl-uġieħ wieħed jara id-djufija, il-vulnerabilità lejja. Però jiena nħobb ngħid jekk nażel li nħares lejn l-esperjenza bottika differenti, jiena nista' ngħid illi se jkun dan li għaddejt minnu, se tkun din l-esperjenza diffiċli li jiena għaddejt minna, illi se tixprunani li se timmotivani biex nibdelli l-nifsi bieċoħra. Biex jien nkun verżjoni aħjar tiegħi n-nifsi. Ovvjament, alternattiva oħra illi jasana, alternattiva oħra għal-vendetta, hija illi persuna titgħallem tipproteġi lilha nnifisha. Mela jekk jiena żbaljajt, tfajt lil innifsi f'sitwazzjoni illi finalment weġġatni f'lokma taqni dak illi kont qed infittex minnha, jiena nista' nażel illi nitgħallem minnha. Flok noqot emmisfel unati su nitħassar li l-nifsi flima sura spiċċajt u wassalt li l-nifsi jen. Ma le, iktar min li nikkundanna u nidġudika li l-nifsi, iktar nejt issa zbaljajt jew kont vitma ta deklazzjoni, pero finalment jen nitħallem minna dinu. Nista nipproteġi li l-nifsi jizjet, nitgħallem nipproteġi jizjet li l-nifsi, għalli ma jiġrilix bħal maġrali. Ġifieri anka xi kultant li tafda wkoll, aħna ngħidu tafda l-univers, illi jieħu ħsieb u mod naturali u hemm min isejħel għall-karma. Li min għamil l-azzjoni ħażina jew min weġġani jieħu ħsiebu l-univers. Ma nafx kler riflessjoni tijak dwar dan.
Infatti, Karl, et jina unisema ket nejt aħna ovvjament maħniex et nidġustifikaw dak li juħazin il-ħsara jew dak li ju legali blebda mod, iġviri li juħazin, dem jieqa ħazin. U ma jfissirx li għax aħna niddeċidu li nieħdu din il-lenti, din il-perspettiva kif qed tajt inti, iġviri aħna ħanitilfu isu kif naqbad ngħid l-arfin tagħna ta' x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, żgur li le, u kif għedna f'ċertu ċirkostanzi iva importanti li naraw li nqajmu kuxjenza li nitħabtu iva għall-ġustizzja, imma dejjem nipprovaw naraw li aħna ma nżidux ħsar ħara fil-ħajja tagħna u fil-ħajja in ġenerali. Jiġifieri mod li nitkellmu fuq il-bżonnijiet tagħna, mod li nipprovaw iva forsi nsibu ċertu soluzzjonijiet għal ċertu affarijiet jew li naraw li jkun hemm dak il-fairness, u mod li nżidu il-ħażen fid-dinja. Jiġifieri hawn diġà biżejjed ħażen nafu nipprovaw kemm jista' jkun ma nkunux aħna li nżidu miegħu. Veru illi aħna naħseb kollha kemm aħna għandna isu din anke l-idea ta' bilanċ, jiġifieri aħna naħseb f'kull relazzjoni li nkunu, f'kull sitwazzjoni li nkunu nixtiequ li jkun hemm bilanċ bejn dak li qed nagħtu aħna, dak li qed nirċievu, u l-tema ta' bilanċ hija importanti ħafna f'soċjetà, f'komunità. Imma kultant dak il-bilanċ sfortunatament ma jiġix irrispettat. Aħna nitkellmu ħafna fuq ir-rispett dejjem kważi f'ħafna mill-programmi. U ovvjament nurtaw ruħna meta ma jkunx hemm rispett għal dak il-bilanċ, ikun hemm frustrazzjoni, ikun hemm dwejja, u kultant isu dak il-bżonn ta' vendetta kważi jiġi minn dak il-punt fejn aħna nkunu nixtiequ li ikun hemm bilanċ. Allura isu jekk inti weġġajtni mela biex inżomm il-bilanċ, mela ħan weġġak lura ma nafu li ma jkun hemm bilanċ xejja għax imbagħad dik tikber u mbagħad ovvjament jiġri xi ħaġa oħra u xorta waħda nkunu qegħdin nikkontribwixxu għal nuqqas ta' bilanċ jew għal isbilanċ fir-relazzjonijiet u fl-organizzazzjonijiet u l-gruppi li aħna parti minnhom. Jiġifieri naħseb importanti ħafna li avolja ma niġġustifikawx dak li hu ħażin, imma noqogħdu attenti li ma nżidux miegħu.
Claire, wasanna biex nikkonkludu il-programm, naturalment forsi mistoqsija li nistgħu nħallu l-semmija tagħna jirriflettu anke iżjed fuqha. Tistax tinkiseb ġustizzja anke permezz tal-maħfra. Illi naturalment hija mistoqsija li kważi timmer ta' diskussjoni oħra għaliex is-suġġett iktar ma twessa u tiftaħ fuq u iktar ovvjament issib xi tgħid. Isu fl-istess ħin anka l-aspett ta' vendetta personali li ma kenniex ċans isu niddiskutu f'tant dettal f'dan il-programm, ġifieri meta persuna tħossa per eżempju disrispettata jew imxejna isu tfittex illi terġa' tikseb is-saħħa. Fir-rabja u r-resentiment isu l-vendetta tista' tinħass opportunità biex wieħed jiżbruffa l-emozzjonijiet tiegħu. Fil-vendetta il-motivazzjoni normalment personali iktar mill morali. Isu dawn l-aspetti anka kulturi differenti kif semmejt inti Kler il-vendetta minna, per eżempju, tieħu tifsira ta' restaur tal-onur, per eżempju. U anka kif timmanifesta. Jinnna fi ġiviri anka meta nħarsu lej ċriki żar, il-familji, jinnna fi silent treatment, l-esklużjoni, guilt tripping, użu ta' informazzjoni b'mod li xerreċnijat, jew sigriti, jew informazzjoni li tafu t-deċidi li t-splexja fuq il-mezzi tal-medja soċjali, per eżempju. Hemm ħafna affarijiet li jimmertaw ħafna iktar ħsieb, ħafna riflessjoni u kifedna iktar kmini f'dan il-programm mhux impulsività, mhux għaġla, imma kautela biex jiena nagħmel l-għażla tajba u infittex illi fl-aħħar mill-aħħar ngħix fil-paċi. Grazzi ħafna Kler, grazzi ħafna lit-tekniku li assistina teknikament, Marka Ġus, matul din ix-xandira. Grazzi kbira lilkom is-semmija li kontu hemmhekk għall-programm ieħor Therapy Talk, xandira ta' kulnar ta' tnejn, fit-tlieta ta' wara nofsinhar, b'repetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' filgħaxija. U anke s-sibt fin-nofsija ta' wara nofsinhar, jiena Karl Wright, terapista tal-familja ma jifdalli xejn. Ħlief li nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Campus 103.7 u nsellmilkom ħbieb.